Knisja u l-istat f'Malta f'ismi l-Ingliżi. Jien Fader Ġo Borġ, nkien mal-Professur Ġo Perotta, nselmulkom. Aħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li kien hemm bejn il-Knisja u il-Gvern u l-Partit ta' Strickland, komplikazzjonijiet komplikati. Imbagħad, niżuħar il-bambin kien hemm perjodu ta' paċi kbira bejn il-Knisja u l-Istat, snin sħaħ fejn ma kien hemm l-ebda kwistjoni bejnha u wara, anzi fejn kien hemm relazzjonijiet paċifiċi ħafna. Dawn kienu is-snin tal-gwerra.
Is-snin kwieti tal-gwerra, ġo.
Ma naturalment aħna mhux ħan nissuġġerixxu biex kunu l-paċi biex nisew
il-gwerra.
Ma rridu ngħidu wkoll li dawk is-snin kienu snin ta' paċi bejn il-Knisja u l-Istat, ħaġa tajba ħafna. Imbagħad spiċċat il-gwerra u reġgħu bew il-kwistjonijiet. Tid-darba m'għandniex l-għadu tal-bnedmin, Fortunato Mizzi kif kien seħlu l-isqof, laqas għandna il-konti tal-kateni, għaw tal-ktajna, li
kien
ġar il-Strickland,
li mil fil-1940,
mintof kien jajru li Marka Nossa, id-darba għanna il-boffa u l-ewwel gvern laburista. U il-kwistjoni għamet dwar it-taxxi, xi ħaġa li kulħadd jobod u ħadd ma jrid, imma sfortunatament ikolna ħalsu. X'kienet il-kwistjoni qalat bil-Knisja u l-Partit Laburista minħabba t-taxxi.
Ġo, naħseb aħna naraw il-kuntest tusa qabel ma nitlu fid-dettalji tagħha, għaliex. Qegħdu nfakru li l-Gvern Laburista tal 1947 l-ewwel Gvern Laburista f'Malta, tela fost affarijiet oħra blajta qawwija li kien se jibda jintroduċi f'Malta sistema ta' welfare.
Ok, mela l-aħħa nagħmlu l-kuntest, dik l-elezzjoni. Kif kien il-riżultati u ma
l-riżultati? Kellek ħames partiti li ħarġu għal dik il-elezzjoni, kellek il-Partit Laburista li għamel rebħa kbira ħafna mill-40 siġġu fil-Assemblea Leġislattiva irnexxielu jirbaħ 23.
Għandu maġġoranza komda.
Komda ħafna mens, Partit Nazzjonalista kien it-tieni l-ikbar partit b'seba'
Min 23,
zgur,
seba, un-bad kellek,
l-partit, skużani, 24, mux 23, il-Partit Laburista, un-bad kellek il-Partit Demokratiku, ta' DAP, Democratic Action Party, li kellu 4 membri, il-Partit Tawdex li kellu 3 membri, u l-Jones Party, partit iħor li kien għal-kem s-sajlu partit għawċi bħala partit, imma kien bazat għawdex u koll li kellu zewx membri. Fol diri, il-Partit Laburista kellu maġġoranza komda ħafna.
U oppozizjoni frammentata.
Zgur, mkissa.
U l-Strickland jgħan nisparixxew minn
xejn. L-Strickland jgħan nisparixxew, partit ta' Strickland kien xogħlija formalment fi frar tal-1947. U ma kontestax l-elezzjoni.
Imma bħat kienet għajmet u mejbi, raġa tal-lura?
Dak iktar tard kienet għajmet il-Constitutional Progressive, Lew Constitutional Party, li mbagħad ikella xi tajt magħhom, għamlet il-Partit Italja għall-Progressive Constitutional Party. Il-Gvern Laburista kif ħadd tela blajta qawwija li jintroduċi il-bidu ta' welfare system Malta, li fost affarijiet oħra kien se introduċi pensjoni pensjoni kif seħu la pensjoni ta' xhur ġifi tal-età, meta tispiċċa ma' 60 sena u wkoll li rrid introduċi health scheme f'Malta. Sabiex ħallas għal dan għax ovvjament dawn l-affarijiet u mul-flus, kien qal ukoll li kien se jdaħħal l-income tax f'Malta u wkoll iddeċida li jirrevedi r-rati ta' tassazzjoni tat-taxxa ta' suċċessjoni u donazzjoni.
Jirrevedi billi
tal-ħomi fuq.
Allura bdew il-wiegħed li daħħal l-income tax jew lit-taxxa rebaħ dik ir-rebħa kollha.
Iva, għax il-maġġor parti tal-poplu kħed tikkalkula, maġġor tal-elletturi. Jum mu seħalsu n-kam tekst, jum seħalsu ftit, u għalek, u għalek.
Għat maġġitu f-moħu li kien għajavadija,
għadek għassi ġif moħu għat, la kien tuqqasada. U
għallura,
kien jidru l-benefiċi li seħdu minn rasta dik it-taxxa se jkunu ħafna kbar mill-ammont li jitħallas. Tajjeb? Issa, l-Arċis of Gonzi mhux boħx ir-rati, ir-rati tal-Certex ta' kienem rata ta' Certex li kienet titla sa' nofs lira 6 pence fil-lira. Imma da' fil-realtà, rridu kollok income tant kien fenomenali li pratikament ħadd ma kien se jinqabad biha, ta' minn ngħid ukoll ġew li l-knisja ma kienx se tkun suġġetta għal din it-taxxa. Tajjeb vuol diri.
Il-knisja biss mhux il-qassis jgħinu.
Le, il-knisja.
Issa l-istituzzjoni.
Pal-istituzzjoni. Issa
dan. Ma dik m'oġġezzjonax għalija naħseb gonzi.
Ma m'oġġezzjonax. Oġġezzjona għal li dawn qed jinbidlu u oġġezzjona wkoll għat-tibdil li sar fit-taxxa tas-suċċessjoni u donazzjoni. Jiena naħseb li jekk inti taqra l-artikli ta' dak iż-żmien u l-argumenti anki kif jidru mill-pinna tiegħu stess qed nitkellem mal-pinna sal-artikli ta' Herbert Ganado. Anki fil-kodba tiegħu rajt Malta tinbidel, dak kienet iwassal il-biża' kbir li b'dak ir-rati tas-suċċessjoni u donazzjoni se jtiġi wiped out il-bażi ta' dik il-klassi li għandha l-proprjetà f'Malta. Tajjeb, jiena naħseb il-biża' tagħhom kienet mibnija fuq dak li ġara l-Ingilterra fil-passat. Imma ma skonx tistagħmel paragun fejn jitlu r-rati u l-mod kif qed se timxi f'Malta. U naħseb l-Arċisqof Gonzi dal-argument ħadu. U dana ddeċida li jgħeddet il-gvern.
Ma kellux inkwiet kbir jiġifieri l-ħajba tul f'qar.
Le, dana jekk dana jekk il-gvern mister revedi da u kien se jagħmel minn kollox u jaċċerta anzi li membri parlamentari fejn dan il-gvern ma jivvutawx favur dil-mozzjoni.
Inkredibbli.
Hija inkredibbli.
Hija
inkredibbli kienet jindaħal f'xi ħaġa li bil-Malti pur ma kellux għalfejn jindaħal fiha. Kienet totalment politika, ma kienx xi ħaġa li se tolqot l-interessi tal-Knisja jew r-reliġjon biex inkunu żied preċiż jew il-fidi f'Malta.
Oħe, tiġi aħna ngħidu li t-nisa qed titħol ukoll meta jkunu jintlaqtu l-drittijiet bażiċi tal-bniedem.
Ija, ma m'hemmx drittijiet
bażiċi.
Għażgur li jiġu. U jiena naħseb li kien żball kbir. Issa jiena ngħid li minn kif żurpaw l-affarijiet.
Imma għala jkun daħal fiha jekk jiġifieri da.
Jiena naħseb il-biża kien doppju. Waħda kien hemm il-biża tal-health scheme ukoll. L-Knisja kienet kontra tagħha wkoll meta ġew il-health scheme.
Il-health scheme x'kienet?
Health scheme kienet li inti tibda tingħata servizzi mediċi b'xejn.
Meta x'kien hemm kontra dik?
Dik kienet ġejja mill-biża.
Ma mhux parti tal-Amerikat jgħidu x'għaj daħħal abord mill-flus tal-gvern.
Però kellha konnessjoni f'dan sens indirett ħafna. Il-Knisja Universali mhux Malta biss kienet opponiet idejat ta' health schemes. Pereżempju fl-Ingilterra fejn kien għadha kif daħlet health scheme. Il-Knisja Kattolika biex aċċettat il-health scheme ġie negozjat pakkett magħha li fiha l-isptarijiet tal-Knisja were left out of the scheme. Ma ġiex inkorporati. Iva, issa il-biża tal-Knisja kien li jekk l-Istat jibda jipprovdi il-health care totali, health care totali hu, allura l-Istat jista' jkun fil- f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' affarijiet li mal-familja u anki mal-edukazzjoni tal-qudiem, ma' insomma fuq il-familja tal-ħelt.
Mal-familja
allora, per eżempju, jibda jinkoraġixxi per eżempju l-abort, jibda jinkoraġixxi l-użu ta' kontraċettivi, affarijiet bħal dawn, dik qed il-biża tal-Knisja. U ovvjament hawnhekk il-Knisja f'Malta kienet
tirrefletti. Anke tal-kontraċettivi kienet argument dak
il-kontraċettivi.
Ma l-abort.
Kienet argument ħafna iktar qawwi. Le, l-abort ilu l-argument tal-abort ġew ta' minn naħa tal-Knisja. Għaliex għax kienet tibżal isir illegali. Dik il-biża tal-Knisja. Issa ovvjament.
Ma biża mhux hemm xi ħaġa Maltija.
Le, ma kienx hemm.
Mhux qalbu faċi darba.
Le, Malta.
Le,
assolutament. Infatti din hija xi ħaġa li ppruvaw jispjegawlu. Issa niġi fuq l-ewwel waħda tal-income tax u il-gvern kellu ċedi. U fil-fatt irriveda l-isfel dak li kien hemm propost. Issa jiena naħseb li hawnhekk kellek minn naħa tal-Arċisqof.
Jifin nista' l-flus ħadu gost biha dik l-istorja. Għatkenem riforma soċjali kbira, jew xi riforma kbira f'dal pajjiż fejn il-Knisja ma kienx kontriha? Insaqsi b'injoranza tajjeb biex
nitgħid. Naf, le, jiena naħseb li l-iktar li ma kienx hemm fejn fl-edukazzjoni sakemm il-Knisja kienet għadha qed iżżomm il-pożizzjoni privileġġjata li kellha li letteralment tikkontrolla l-edukazzjoni f'Malta. Semma korrajt.
Għax l-indipendenza kien kontrija.
Iva, ija, kif se naraw iktar.
L-Europa, insomma, ma nafx l-Ewlin,
Valderi, jiena naħseb li l-Knisja zbaljat f'dal-każ. U naħseb li Gonzi, però, kellu motiv ieħor. Wieħed mill-affarijiet li kienet qed jinnota Gonzi kien li wieħed mill-membri parlamentari, anzi ministru fil-kabinet li kienet jixpruna daw it-tibdiliet kien Dominku Mintoff. Li Gonzi kien konvint li kien soċjalist estrem jekk ma kienx komunista.
Kienu jgħidu ftit roża. Għalkemm il-lun tfisser differenti.
Gonzi qed ngħid mhux naħseb jien. Li kien xellugi u li kien xellugi, sew iva, naħseb l-estremizmu xellugi li konna naraw dak iż-żmien f'ċerti pajjiżi ma ħsibx li kien ta' dak il-livell. U kien hemm biża' qawwija, issa dan għadna f'perjodu wkoll fejn il-linja li tagħmel differenza bejn is-soċjaliżmu u l-komuniżmu kien għadha linja miċara xejn. Irdu nistennew għalmenu sa' kważi nofs il-ħamsinijiet biex din il-linja tibda tiċċara. Waħda, it-tieni kien hemm il-biża' wkoll speċjalment wara li l-Unjoni Sovjetika wara l-gwerra kienet ħadet nofs l-Ewropa taħt idea u għamlet ċertu persekuzzjonijiet kontra l-Knisja kien hemm biża' qawwija anke fil-Knisja Universali mhux fil-Knisja f'Malta biss u suspetti kbar għal kull ħaġa li jista' jkollha l-kulur. Aħmar u anki roza.
Anki roza.
Ma daw kienu jeżistu.
U anki partit komunista kbir 60,000 il-bogħod ma' Malta.
Italja.
Ġifieri kellna l-kienza tal-komunizmu.
Għalhekk jiena nipprova nħares li l-istampa wiesa kollha. Ukoll jiena naħseb li Gonzi ddeċida li Mintoff u naħseb hawnhekk kien ara s-sitwazzjoni tajjeb li Mintoff lan aħħari tiegħu kien li jistabbilixxi separazzjoni bejn stat u Knisja f'Malta, xi ħaġa li l-Knisja f'Malta kienet kontra tagħha, kienet iġġildita fil-każ ta' Strickland, u ovvjament jekk se terġa' jitfaċċa kienet se tiġġilda. Naħseb dak kienet il-motivazzjoni. Però ix il-motivazzjoni, naħseb li xorta kien żball l-indaħlet fiha. Il-gvern vera kellu jieħu passi lura u iktar tard il-Health Scheme ma daħliċ biss ħabba l-oppożizzjoni tal-Knisja, nkunu ċari, ma kellux flus biżejjed il-gvern naqas. Imma dali li għamlet hija li settur fil-Partit Laborista nista' ngħid immexxi minn Mintoff li kienet jargumenta l-Knisja m'għandix tintaħal fil-politika f'affarijiet li ma jaffettwawx lilha direttament. Aħna jekk nibqgħu inċedu għalli tajti da jfisser li se tibda tiggverna l-Knisja.
U mhux aħna.
Li huwa argument politiku naħseb qawwi. U allura dawna kienu ti argumenta wkoll li kifet taġiġi l-Knisja f'Malta se tiġi ġlieda llum jew għadha mal-Knisja żgur, ejja let's get it over with kemm jista' jkun. Malaj, boffa li kien għadda mill-ġlieda ta' Strickland kien ħafna iżjed attent u jekk jista' jsib kompromess kien jimxi għal kompromess. M'hemmx dubju.
Ok, ma Gonzi kien jilgħab il-karta mal-gvern Ingliż kemm hu perikolus Mintoff jew le.
Kien jilgħab ħafna. M'hemmx dubju li Gonzi kien favorixxi t-mexxija ta' Boffa tantu hekk li meta inqasam il-Partit Laborista fil-1949 u kellek żewġ partiti laboristi u qed immexxi minn Mintoff
huwa
l-Partit Laborista propja u l-ieħor immexxi minn Boffa. Dana insibu l-Gonzi fl-1950 waqt li għad l-Ingilterra jgħid lill-Segretarju tal-Istat li jippreferixxi li Malta ma jkollix gvern tagħha, ma jkollix rappreżentanza gvern rappreżentattiv li jibqa' immexxi mill-Colonial Office għax hekk żgur Mintoff ma jilħaqx Prim Ministru.
Inkredibbli oħra diġi. Bordering on the treason.
Iva, dina inkredibbli, forsi ma jidilix treasonable.
Bordering għatlek jena.
Imma żgur li ngħidilha gaff kbira U waħda mill-affarijiet li ma kienx jirrealizza, jew ma rridx jirrealizza, Gonzi, kien li sooner or later dawna jibdew jipperkolaw, dawn l-idejat jibdew jipperkolaw f'Malta. U se jaslu żgur until Perit Mintoff. Fil-kas ta' 1950, meta kien għad hemm gvern laborista, u fejn Mintoff kellu għalkemm kien kisira mal-gvern laborista ta' kizmin, imma xorta kellu kontatti gbar importanti fil-Partit Laborista, iċ-ċansis kienu igbar. Li dawna li dawna
jisir
jaf bihom. Għal diri, anki minnaħa ta' prattiċità ma kienx xi ħaġa. Issa il-gvern laborista wara l-qasma fil-partit spiċċa minn gvern komdu ta' maġġoranza, gvern ta' minoranza, ma kellux ħajja twila sa Ġunju tal-1950 ġi sfiduċjat fuq il-budget u kellu jirriżenja u bagħad għandna perjodu bejn Ġunju tal-1950 u Marzu tal-1955 fejn f'Malta għandna
Gvernijiet ta' koalizzjoni,
daħħel wieħed qasir ħafna ta' minoranza ta' tliet xhur tal-Partit Nazzjonalista minn Ottubru sa' Diċembru tal-1950.
Mbagħad isla l-Italja dak iż-żmien.
Ejwa, gvernijiet ta' koalizzjoni. Sakemm fil-1955 reġa' rebaħ mod komdu 23 siġu minn 40 għall-Partit Laburista 17 għall-Partit Nazzjonalista, ma kien hemm ebda partit ieħor rappreżentat fil-Parlament fil-1955. Rebaħ il-Partit Laburista immexxi minn Dominiku Mintoff, mill-Partit Dominiku Mintoff, u tela issa blajta tal-integrazzjoni soċjali, politika u ekonomika ta' Malta fir-Renju Unit.
Naturalment, dak kien il-kamp tal-battalja li jmiss.
Dak kien il-kamp
bejn il-Gvern u l-Knisja.
Li jmiss. Issa, qabel ma tela l-Gvern, vuol diri meta kienet qed issir il-kampanja, bdew jinstamaw mistoqsijiet jekk fil-fatt jekk Malta ssir parti mill-Ingilterra u x se jiġu introdotti jew kemm kienet kbira l-possibilità li jiġu introdotti liġijiet
f'Malta per eżempju
li affettwaw il-familja u l-edukazzjoni.
Kienet l-Ingilterra. L-edukazzjoni ma nifhimix għad, l-edukazzjoni Ingliżi.
L-edukazzjoni jekk issirx edukazzjoni sekolari.
Fil-kontenut tal-gvern
tinsiex l-edukazzjoni f'dawn is-snin hija totalment ikkontrollata mill-Knisja.
Imma xi jiġifieri di, imma le mhux qed nifhmek di tiġi għadta u ma tlef xejn u sa qed tgħidu nerġa' ngħidli totalment ma kienx hemm ministru tal-edukazzjoni jagħmel is-silla.
Imma ma kien ma jsir xejn fl-edukazzjoni minn konsultazzjoni u approvazzjoni tal-Knisja.
Imma forsi
fuq. Per eżempju, it-teacher. Le. Inti ma konx tista' ssir teacher f'Malta jekk ma m'għandekx ċertifikat.
Li jintraġessew mill
le tal-ġisiji l-ewwel ħaġa.
Tajjeb.
Fir-reliġjon.
Dak ma kienx.
Fir-reliġjon. Fir-reliġjon.
Ma fil-primarja. Ma fil-primarja tħallem ir-reliġjon forsi.
Anke anke fis-sekondarja. Li tikollok da ċertifikat. It-tieni. Jekk inti kien ikollok ostakolu iva, jekk inti ikollok reputazzjoni mal-kappellan tal-lokal jew xi ħadd hemmhekk li inti m'intix ta' karattru tajjeb. Tajjeb? Per eżempju, ma kienx hemm min qed jaħdem ta' teacher kien jista' jis-sogra, per eżempju, ma jkunx regular church goer. Sejx kellek is-sistema tal-bulottini. Dak iż-żmien vuol diri keeping track kienet xi ħaġa faċli ħafna. Anki is-suġġetti li jiġu malma fl-iskejjer.
Flimsens.
Per eżempju, inti jekk għandek meta iktar tard għax dal-periodu ma kienx għadu jiġi mgħallem sekonda il-bioloġija. Se jiġi ma xiet il-bioloġija.
Xiet ħollis off kif jgħalmu
fil-bioloġija. Iva, kien.
Tele,
minix nesaġera, minix nesaġera, minn kien fl-edukazzjoni, fil-departament edukazzjoni, jaf li minix nesaġera. Il-mod kif jiġi prezentat il-lezzjonijiet. Xi tip ta' grafika li tista' tintuża, per eżempju. Għaddej daw kienu kolla, iva, il-Knisja kella kontrol. Kella u koll kontrol fuq il-formazzjoni ta' teachers. Iż-żewġ kolleġi ta' teachers Malta kienu mexxijin minn għadiet reliġjużi.
Għalmejn għajdu ma kienu xorġu teachers jiena minn taħtom.
Jiena mhux għandek joħorġu teachers jiena.
Livell li ħafna.
Jiena gradwat ta' wieħed minn dawn il-kulleġġi.
L-eċċezzjonijiet kien hemm naturalment, imma eċċezzjonijiet hemm
biss. Ngħid li kienu joħorġu teachers, mux ekkont hemmek jien, mux kont l-eċċezzjoni, imma kien joħorġu teachers ta' ċertu livell, m'hemm ġurju tu għadha. Imma l-fatt jibqa' li kollox iggirjat, iggirjat u mexxi mill-Knisja, dak il-kontroll, ma kienx hemm. Ma kienx ikun l-isqofri u l-ministru ta' edukazzjoni, ma l-istru ta' edukazzjoni ma kienx jgħabat u jċaqlaq. Minna ma jkollu.
Ħelwa tal-biologi, ma?
Eh, clearance minna ħatal. Per eżempju, għalat kustjoni kbira fil-55, 56, meta kien hemm nuqqas kbir ta' teachers fis-sekondarja ċertu suġġetti, nagħmlu ċienza, u l-Gvern Ingliż importa teachers mill-Ingilterra fuq bażi temporanja.
Il-Knisja,
jow, jgħalmu l-Inglis, per eżempju, ma kienx biżejjed. Il-Knisja bdiet tinsistri jekk ma jkunx kattoliċi ta' ma jimpjegomx.
Tgħidlix.
Eh, mhux tgħidlix, qed ngħidlek żgur. Għaldiri dawna għalhekk qed narek kontroll tar-reliġjon kienet
fil-. U għaddit ta'
l-isqofri. Imma kien ikolna ħafna batti bekki ta' din il-kwalità. Sa niġru għall-integration. Illi ħin issewwa kienet diġà wissiet f'editorjal. Li jekk għad fil-futur, kemm xi proposta imqeda quddiem il-poplu Malti, qed tgħid tal-integration il-proposta, tajjeb, li biex tiġi implementata l-integrazzjoni tidħol ukoll il-liġi tad-divorzju f'Malta jew xi liġi oħra li tmur kontra prinċipji kattoliċi, allura l-Knisja żgur ma kienet se tibqa' sikta, se taqgħad il-forzi tagħha kollha, tuża l-pulpti, tinżel
fil-pjazzetz.
U t-toro u jiġri xiġri t-ġilet b-saxħita kolla kontra traduzzjoni tal-liġi bħal din jew xil-liġi t-oħra ta' natura, tal-istess natura.
Imma tifhimha di reazzjoni tal-leħen issewwa?
Iva.
Jena mhux qed ngħid,
mhux qed ngħid.
Tal-istampi
tal-leħen. Ma vuol dire hawnhekk qed iberra mill-ewwel tajjeb fuq dil-biża, u kienet ċerta għal l-orizzont li ssib il-poplu Malti warajha. Issa il-problema hija din li inti Ijat, poġġi proposta bħal din, qabel ma ssir votazzjoni mela f'kampanja elettorali, u allura qed iddaħħal ċertu biża li fil-fatt dak se jkun hekk. Issa jekk wieħed jaqra.
Ma tantx irnexxi hemm ir-riżultat.
Le, ma rnexxi xejn. Jekk wieħed jaqra is-sitwazzjoni sew, fis-sens li wieħed jekk wieħed ħares lejn il-manifest tal-Partit Laburista għal dik l-elezzjoni, waħda mill-affarijiet li jsir. Kienet fil-fatt, kienet li f'Malta ikonna f'żmien integration gvern Malti, gvern lokali Malti. U da jkun responsabbli għal kollox ħlif wara ċertu periodu ta' żmien fil-manifest kien 20 sena għal difiża għal l-affarijiet barranin u attaxxi diretti. Mela, meta tiskludi daw, kull ma jifdal, kien se jkun fidejn gvern Malti. Mela il-gvern Ingliż ma kienx se jilleġiżla għal dawn l-affarijiet f'Malta.
Ma nimmaġina kien hemm il-biża' wkoll, naħseb jien Monsinjur Gonzi kien jaf jew kien iħoss jew kien jobsor li minn toħ ma kienx ikun ħajamil ġlida kbira biex ma jidħolx id-divorzju biex impoġġi hekk.
Ne ħanajdlek, biex jidħol, ġew, hemm kunu realistiċi. Għaliex il-leħn issewwa għalhekk, il-leħn issewwa għamlet id-dikjerazzjoni li għadni fatt. Għax kien qed taf li se ssib il-poplu, il-Knisja se ssib il-poplu warajha. Mela, l-ebda gvern ma kien se jnexxielu jgħaddi liġi bħal di f'Malta min hemm jaqla rivoluzzjoni. As simple as that. U minn tof għamilha ċara, ħalli ngħidu kollox, anke fl-Ingilterra, li dawna huma affarijiet li għandhom ikunu fidejn il-Maltin. U kien jargumenta li sakemm il-Knisja m'għandha xejn tibża dan ir-rigward li sakemm il-Maltin jibqgħu leali lejn il-fidi tagħhom u twemmin tal-Knisja, allura mhix ix qed tibża l-Knisja għassa jkollha l-backing tal-poplu. Ma naħseb qed jafasna l-ħin.
Ekku, jekk, ekku fil-fatt. M'għandna għandna ġiex minuti forsi insemmu il-pastorali li kien ħareġ Gonzi qabel, Monsinjur Gonzi qabel l-elezzjoni għax kien ħareġ pastorali.
Ija, dan għandi kjara f'pastorali ta' qabel li l-Knisja qed tikkundan l-introduzzjoni ta' dak il-prinċipji kostituzzjonali u ekonomiċi, liġijiet ekonomiċi ta' għal miżuri soċjali u edukattivi li ma jkunx konformi ma' prinċipji kattoliċi. Tajjeb? Issa, u għal ukoll li titkun l-elezzjoni tiddeċiedi min se jirrappreżenta lill-Malta biex jinnegozja mal-Gvern Ingliż, tajjeb huwa ħeġġeġ l-elettori biex jażlu nies ta' kuxjenza, ta' kapaċità, professjonalità u onesta reliġjuża, nies li kienu jifmu il-ħtieġa u għalhekk kienu lesti biex jiddefendu l-interessi temporali u spirituali ta' Malta u li kienu jirrispettaw u ridu jiddefendu il-patrimonju kattoliku rik li kenna dal-pajis u l-marilta tal-pajis.
Imma da, prinċipju ġenerali, għamil mux l-gonzi li s-sess,
li huma u għatjajt l-elettur li għanna tista tazilom dan nizbilli tħares lejn il-mod kif huma jimxu fħajjithom ta' kuljum u jaddottawx dal-prinċipju.
Eddiftit.
Tajjeb, emmek, issa għajdilom, id-deċidu intom. Pero, kollox ma kollox, dinja miftuħa.
Għaddi kullħat jgħajt,
dinja miftuħa.
Ma xaqlibx naħajju għahra naħseb.
Dinja miftuħa.
U il-Partit Laburista?
Il-Partit Laburista kien għamela ċara u koll għal li jekk bħala parti mill-integration ikun hemm xi proposta li fiha se jitlu xi liġijiet kontra prinċipji kattoliċi mhux qed nużar kliem eżatt ma' this is what it said, huwa ma kienx ikun lest li jkompli bil- bid-negozjati għall-integration.
Ġifieri ta' garanzija wkoll.
Kien hemm garanzija jekk inti taqra l-manifest Laburista, kien hemm garanzija dwar din. Kien jaf ukoll jekk ma jtiex lill-garanzija, biss jefu tawlu il-maġġor parti tan-nies għax jibżgħu. Għal-raġunijiet reliġjużi.
Ok, nifqu hawnhekk inkomplu bil-kwistjoni tal-integration darb'oħra. Kiena u l-professur Fader Joe Borch u l-professur Joe Perotta nirringrazzjaw li semija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Namlu appuntament ma'kom għal ġimgħa d-dieħla saħħa.